พราะชีวิตไม่ได้มีเส้นทางเดียวกับรายการวิถีทางเลือก
คุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการวิถีทางเลือกค่ะพบกันที่นี่เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังที่ www.thaipbsradio.com วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะอยู่กับดิฉันอัยดาสนศรีเช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยเวลา 16:30 นแบบนี้นะคะไปจนถึง 17:00 นค่ะกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะคะที่เป็นทางเลือกเรานำมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้นะคะมีเรื่องราวหลากหลายค่ะคุณผู้ฟังที่วันนี้นะคะหยิบมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยเรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องของหนุนการจ้างงานสำหรับผู้พิการนะคะผลักดันให้เป็นสังคมเท่าเทียมนั่นเองนะคะแน่นอนว่าคนเราทุกคนเนี่ยต่างมีข้อดีในตัวแต่ละบุคคลนี่แตกต่างกันไปค่ะคุณผู้ฟังแม้กระทั่งผู้ที่มีสภาพร่างกายที่แตกต่างไปจากคนอื่นเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะไร้ความสามารถนะคะหรือว่าจะทำได้เพียงแค่รอขอความช่วยเหลือจากสังคมรอบข้างเพียงเท่านั้นในวันนี้ค่ะเราจะได้เห็นนะคะผู้พิการเนี่ยลุกขึ้นมาพิสูจน์ตัวเองให้สังคมได้เห็นถึงความสามารถนะคะที่มีไม่แพ้คนอื่นๆเลยจะขาดก็แค่เพียง โอกาสเท่านั้นค่ะที่จะได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถที่ไม่แพ้ใครนะคะโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐและเอกชนค่ะรวมไปถึงสังคมเนี่ยถ้าเกิดเปิดใจให้กว้างแล้วก็รับเขาเหล่านั้นเข้ามาทำงานนอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจในการแสดงคุณค่าให้ตัวเองแล้วเนี่ยนะคะการจ้างงานยังหมายถึงความสามารถนะคะที่จะดูแลปากท้องของพวกเขาเองและยังรวมไปถึงครอบครัวของพวกเขาด้วยนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังได้มีการนำร่องโดยบริษัทที่เลือกให้การสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการด้วยการจ้างคนพิการให้เป็นพนักงานปฏิบัติงานเพื่อชุมชนหรือว่าทำงานสาธารณประโยชน์ในท้องถิ่นใกล้บ้านแทนการว่าจ้างผู้พิการให้เป็นพนักงานในสถานประกอบการตามมาตรานะคะก่อนที่จะขยายผลสู่ปีที่2และปีที่3ค่ะโดยปีนี้นะคะถือเป็นโมเดลทางเลือกให้บริษัทองค์กรที่ไม่ต้องการส่งเสริมสมทบกองทุนตามปีเฉลี่ยถึงล้านบาทด้วยหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นความไม่พร้อมของฝ่ายนายจ้างและการที่ไม่สามารถหาบุคลากรผู้ที่มีคุณสมบัติกับตำแหน่งงานได้นะคะขณะที่ฝ่ายผู้รับจ้างซึ่งได้แก่ผู้พิการเองเนี่ยก็ไม่ประสงค์ที่จะทำงานหรือไม่สะดวกที่จะทำงานไกลจากถิ่นพำนักมากนักนะคะภายใต้การขับเคลื่อนของมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะคะที่ได้ริเริ่มแล้วก็ผลักดันมาตั้งแต่ปีคุณอภิชาติการุณกรสกุลนะคะประธานกรรมการมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมนะคะก็ได้กล่าวไว้ตลอดช่วงปีที่ผ่านมานะคะพบว่าแนวทางดังกล่าวเนี่ยสามารถที่จะขยายผลเป็นรูปธรรมโดยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเนี่ยนะคะมีความพร้อมที่จะร่วมกันขยายผลให้เกิดการจ้างงานโดยมีองค์กรเอกชนที่ให้ความร่วมมือจ้างงานคนพิการและส่งเสริมอาชีพของพวกเขานะคะล่าสุดค่ะยังเกิดการรวมตัวขององค์กรวิชาชีพได้แก่หอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยสมาคมผู้ค้าปลีกไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยรวมทั้งบริษัทเอกชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการสานพลังสู่มิติใหม่สร้างงานสร้างอาชีพคนพิการนะคะและยังได้รับการสนับสนุนจากภาคนโยบายโดยมี2กระทรวงหลักค่ะได้แก่กระทรวงแรงงานและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้การสนับสนุนนั่นเองโดยคุณคมกฤษนาคลักษ์นะคะผู้อำนวยการด้านบริหารธุรการสัมพันธ์บริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัดนะคะหนึ่งในบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมโครงการนะคะเล่าให้ฟังถึงแนวคิดการดำเนินการว่าบริษัทมิตรผลเนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทแรกนะคะที่ร่วมนำล่องการจ้างงานผู้พิการเข้าทำงานในชุมชนซึ่งเกิดจากนโยบายของผู้บริหารองค์กรที่ต้องการจ้างงานผู้พิการให้ครบนะคะตามโควต้า 100% แทนการส่งเงินเข้ากองทุนซึ่งเขายอมรับว่าเป็นภารกิจที่ค่อนข้างหนักใจเพราะที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายสรรหาสามารถหาจ้างพนักงานผู้พิการได้เพียงไม่กี่คนนะคะจากที่บริษัทต้องการจ้างพนักงานผู้พิการให้ได้หลายๆคนนะคะเขาเล่าย้อนไปเมื่อ2ปีก่อนค่ะคุณผู้ฟังว่าเรื่องของการจ้างผู้พิการทำงานพัฒนาชุมชนเนี่ยถือเป็นเรื่องใหม่แต่หลังจากได้เข้าใจแนวคิดแล้วก็ทำให้คุณคมกฤษเนี่ยปิ๊งไอเดียขึ้นมานะคะว่ามิตรผลเนี่ยเป็นโรงงานที่มีเครือข่ายเป็นเกษตรกรกว่า400ตำบลทั่วประเทศก็น่าจะทำได้ไม่ยากแม้ตอนนั้นเนี่ยจะติดเงื่อนไขอยู่ว่ากฎหมายยังตีความเรื่องนี้ไม่ชัดเจนแต่บริษัทก็ตัดสินใจเลือกที่จะเดินหน้าในเรื่องนี้ค่ะโดยคุมคมกฤษนะคะก็เล่าถึงวิธีการจ้างงานของบริษัทว่าได้เปิดให้ชุมชนเนี่ยเป็นคนคัดเลือกพนักงานเองเพราะเชื่อว่าชุมชนเนี่ยรู้ดีกว่าใครว่าใครเนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพแค่ไหนนะคะโดยในปีแรกค่ะมิตรผลเนี่ยสามารถจ้างงานผู้พิการครบตามเป้าหมาย 100% โดยทั้งคนทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนรพสต.แล้วก็เป็นผู้ช่วยด้านพัฒนาชุมชนโดยให้กรรมการในชุมชนเนี่ยเป็นผู้ประเมินผลการทำงานของพนักงานแต่ละคนเองนะคะว่าทำงานได้เหมาะสมหรือไม่พอปีที่2เราเริ่มมั่นใจว่ามาถูกทางแล้วจึงได้กวาดต้อนโควต้าของบริษัทในเครือที่เหลือนะคะมารวมกันแต่หลังจากทราบว่าวิธีการจ้างแบบนี้เนี่ยยังสามารถหักภาษีได้ถึง2เท่าจากที่จ่ายค่าจ้าง ปีละล้านบาทจึงได้คืนอีกด้วยนะคะคุณคมกิจก็เลยเดินทางไปขออนุญาตทางบอร์ดว่าเงินจำนวนล้านกว่าที่ได้คืนมานี้จะขอจ้างผู้พิการเพิ่มให้เต็มอัตราสรุปว่าปีนั้นนะคะคุณผู้ฟังบริษัทสามารถจ้างงานผู้พิการได้เพิ่มขึ้นกว่า100คนเลยทีเดียวนะคะนอกจากจะได้รับผลประโยชน์ในเรื่องของภาษีแล้วเนี่ยผลตอบแทนที่ได้รับอย่างคาดไม่ถึงนะก็คือความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนซึ่งประเมินมูลค่าไม่ได้นั่นเองค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยโรงงานกับชุมชนอาจจะมีเรื่องความขัดแย้งกันบ้างนะคะก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าบริษัทเนี่ยสนับสนุนการจ้างงานดังกล่าวเราก็ได้รับความร่วมมือจากชุมชนมากขึ้นมีอะไรก็คุยกันง่ายขึ้นนะคะคุณคมกิจก็ได้กล่าวเอาไว้แล้วก็การส่งเสริมนะคะคุณวรวัฒน์สุวคนผู้บริหารสูงสุดทรัพยากรบุคคลนะคะบมจ.ไทยพาณิชย์ซึ่งถือเป็นองค์กรที่ให้สนับสนุนการจ้างงานผู้พิการมากที่สุดนะคะก็บอกนะคะว่าแม้ธนาคารจะตั้งเป้าหมายไว้ว่าไม่ต้องการส่งเงินเข้ากองทุนผู้พิการตามมาตรานะคะทว่าคุณวรวัฒน์ยอมรับว่ามีหลายปัจจัยที่เป็นอุปสรรคให้ตลอดช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยพาณิชย์จะต้องเลือกทางออกโดยการจ่ายเงินเข้ากองทุนเฉลี่ยกว่าปีละกว่าล้านบาทแต่หลังจากที่ปลายปีที่แล้วเนี่ยนะคะมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมได้เข้ามาพบที่ธนาคารโดยนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการจ้างงานตามมาตราให้เราได้ฟังจนเราเห็นประโยชน์รวมไปถึงขั้นตอนต่างๆเนี่ยทำให้เราตัดสินใจอย่างรวดเร็วในการจ้างคนพิการได้ครบคนซึ่งครอบคลุมกับทุกจังหวัดนะคะทั่วประเทศเลยโดยธนาคารเนี่ยเป็นผู้จ้างงานผู้พิการโดยตรงเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่รณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับนั่นเองค่ะอีก40กว่าอัตราที่เหลือเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังธนาคารยังร่วมมือกับมูลนิธิมหาไทยเพื่อเป็นการพัฒนาคนพิการโดยการเข้าไปสนับสนุนอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขาอธิบายและเผยถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการนี้นะคะว่านอกจากจะได้สร้างโอกาสให้คนพิการแล้วเนี่ยยังทำให้คนในองค์กรเปิดมุมมองใหม่ในการมองคนพิการว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาเหล่านี้เนี่ยเป็นเพื่อนมนุษย์เรานะคะซึ่งคนนึงก็ยังสามารถที่จะสร้างคุณูปการให้กับสังคมแล้วก็ประเทศชาติได้อีกมากเลยทีเดียวดร.สุปรีดาอดุลยานนท์นะคะผู้จัดการกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ก็กล่าวนะคะว่าโดยแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะได้สนับสนุนแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการแบบครบวงจรภายใต้มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมโดยได้ขับเคลื่อนจนกว่าจะเกิดการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพคนพิการโดยความร่วมมือของบริษัทเอกชนและองค์กรถือเป็นมิติใหม่การจ้างงานและก็สร้างอาชีพให้ผู้พิการนั่นเองค่ะผลจากโครงการดังกล่าวเนี่ยนะคะนอกจากจะทำให้คนพิการเข้าถึงโอกาสในการทำงานทั้งงานสาธารณประโยชน์แล้วก็รวมไปถึงการพัฒนารูปแบบการทำงานทางจิตอาสารณรงค์เนี่ยโดยนอกจากจะช่วยให้คนพิการเนี่ยได้ทำงานที่มีคุณค่าพร้อมกับมีรายได้มีอิสระและก็ที่สำคัญค่ะคือช่วยให้พวกเขาเนี่ยอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและพึ่งตนเองได้นั่นเองนะคะหลังจากที่บริษัทมีการสนับสนุนการจ้างงานดังกล่าวแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากชุมชนมากขึ้นมีอะไรก็คุยกันง่ายขึ้นนี่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะคุณผู้ฟังที่คุณคมกฤตนาคลักษณ์ได้กล่าวเอาไว้นั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะคุณผู้ฟังที่ตอนนี้ภาครัฐเองรวมไปถึงเอกชนก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการจ้างงานผู้พิการนะคะนอกจากจะเป็นผลพลอยได้ของทางบริษัทแล้วเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเขาน่าจะได้เห็นนะคะคุณผู้ฟังนั่นก็คือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากการให้โอกาสคนนะคะคุณผู้ฟังอย่างคุณคมกฤตได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะการที่จ้างงานผู้พิการหรือคนในชุมชนเข้ามาทำงานเนี่ยก็ทำให้อะไรๆมันดีขึ้นนะคะทัศนคติต่อโรงงานเองกับคนในชุมชนเองก็ดีขึ้นจะทำอะไรก็ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะคะคุณผู้ฟังที่ได้สองอย่างไปในตัวนะคะได้งานด้วยนะคะคุณผู้ฟังส่งเสริมคุณค่าสำหรับผู้พิการแล้วเนี่ย ทางบริษัทเองก็ยังได้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของการจ่ายเงินกองทุนสนับสนุนด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีค่ะคุณผู้ฟังที่น่าจะนำไปใช้ในทุกๆบริษัททุกๆองค์กรนั่นเองนะคะเอาล่ะมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องของโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่พลังงานทดแทนจากผลผลิตเกษตรกรช่วยเศรษฐกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงานนั่นเองค่ะการขยายตัวของเศรษฐกิจการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นล้วนเป็นปัจจัยนะคะที่ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการและก็ความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคตดังนั้นกระทรวงพลังงานค่ะจึงได้มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพ.ศ. 2558ถึง 2579หรือแผน AEDP 2015ตามกรอบของแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลพร้อมกับส่งเสริมการพัฒนาส่งเสริมการผลิตใช้เชื้อเพลิงชีวภาพจากพลังงานทดแทนด้วยพืชผลทางการเกษตรอย่างเช่นปาล์มน้ำมันค่ะโดยมีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพพเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาและแสวงหาแนวทางด้านพลังงานทดแทนที่เหมาะสมเพื่อสร้างประโยชน์ให้สอดคล้องกับสภาพการของประเทศอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนทั้งนี้นะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาทางพพได้มีการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกสำหรับภาคการขนส่งค่ะอย่างเช่นโครงการวิจัยทดสอบการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 กับเรือประมงหรือโครงการนำร่องนะคะการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ในเรือประมงพื้นบ้านและเรือประมงขนาดเล็กในพื้นที่ชายฝั่งเป็นต้นโดยมุ่งหวังนะคะว่าจะเพิ่มปริมาณการใช้ไบโอดีเซลและช่วยระบายปริมาณน้ำมันปาล์มส่วนเกินซึ่งโครงการต่างๆดังกล่าวนะคะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีจึงให้ทางพพเนี่ยวางเป้าหมายที่จะขยายปริมาณการใช้ไบโอดีเซลในภาคขนส่งให้เพิ่มมากขึ้นตามวัตถุประสงค์ของแผน AEDP 2015ที่กำหนดให้ปริมาณการใช้ไบโอดีเซลไว้ที่14ล้านลิตรต่อวันในปี2579จนเป็นโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่นะคะไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงทดแทนประเภทดีเซลจากธรรมชาติค่ะแบ่งออกเป็น3ประเภทตามวัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตแต่ประเภทที่เหมาะสมที่จะนำมาผลิตในเชิงพาณิชย์มากที่สุดก็คือการนำเอาน้ำมันจากพืชหรือสัตว์ซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์ประเภทไตรกลีเซอไรด์นะคะมาผ่านกระบวนการทางเคมีที่เรียกว่ากระบวนการทรานเอสเตอร์ลิฟิเคชันนะคะให้น้ำมันพืชเนี่ยทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์อย่างเช่นเมทานอลนะคะโดยมีด่างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาไบโอดีเซลชนิดนี้จะมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซลมากที่สุดเพราะว่าไม่มีผลกระทบกับเครื่องยนต์ค่ะและสามารถนำปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นพืชที่มีปริมาณผลผลิตสูงในประเทศไทยและมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นวัตถุดิบในการผลิตโดยพพได้ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานสถาบันวิจัยชั้นนำทำการศึกษาและทดลองใช้น้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมของไบโอดีเซลในอัตราส่วนร้อยละ20ซึ่งจะต้องผ่านค่ามาตรฐานตามเกณฑ์ของกลุ่มธุรกิจพลังงานก่อนที่จะนำไปทดสอบกับรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการผลการทดสอบปรากฏค่ะว่าสภาพการทำงานของเครื่องยนต์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากน้ำมันดีเซลปกติรวมไปถึงในด้านค่าเฉลี่ยคุณสมบัติน้ำมันหล่อลื่นอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงหรือการปล่อยแก๊สพิษนะคะหรือแก๊สมลพิษทางท่อไอเสียซึ่งมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและยังช่วยทำให้การเผาไหม้ของระบบเครื่องยนต์สะอาดยิ่งขึ้นช่วยลดมลภาวะและส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย สำหรับหลักเกณฑ์คุณสมบัติและเงื่อนไขการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ทางพปพ.นะคะได้มีการจัดสัมมนาชี้แจงเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ในรถบรรทุกขนาดใหญ่รวม2ครั้งค่ะเมื่อวันที่5เมษายนและวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งมีผู้บริหารของพพ.และก็นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องยนต์จากสถาบันการศึกษาชั้นนำร่วมเป็นวิทยากรทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการขนส่งรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกในประเทศไทยซึ่งได้รับความสนใจแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะทั้งนี้ค่ะผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเนี่ยสามารถดูรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขการรับสมัครได้ที่ www.dd.go.th ค่ะภายในวันที่15สิงหาคม2559นี้นะคะซึ่งปัจจุบันโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่เนี่ยในระยะแรกนะคะได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการภาคขนส่งในการขอรับการสนับสนุนโครงการจำนวน3แห่งค่ะประกอบไปด้วยบริษัท OPG Tech จำกัดบริษัทเกียรตินาขนส่งจำกัดและก็บริษัทเทพสมบัติจำกัดค่ะซึ่งมีรถยนต์บรรทุกเข้าร่วมโครงการทั้งหมด266คันนะคะส่วนปริมาณน้ำมัน B20 ที่ขอรับการสนับสนุนอยู่ที่ 5.4 ล้านลิตรและมีงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนกว่า21ล้านบาทกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเชื่อว่าการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งอย่างครบถ้วนเนี่ยจะทำให้โครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้และสามารถช่วยลดภาวะการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงและก็ช่วยส่งเสริมพลังงานทดแทนจากผลผลิตทางการเกษตรซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในประเทศไทยและสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้คนไทยทุกคนตลอดไปนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะคุณผู้ฟังที่นำเอาเชื้อเพลิงเรียกว่าเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกนะคะมาใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่งนะคะคุณผู้ฟังอย่างรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันก็มีการใช้งานกันมากในประเทศไทยของเรานะคะซึ่งมีหลายบริษัทเลยทีเดียวมีหลายธุรกิจที่ต้องใช้นะคะถ้าเกิดนำไบโอดีเซล B20 เนี่ยไปใช้ในธุรกิจนั้นๆได้ก็น่าจะเป็นการช่วยลดพลังงานหลักนะคะที่จะใช้ในอนาคตแล้วก็หันมาใช้พลังงานทางเลือกอย่างเช่นไบโอดีเซลB20 ที่มีการคิดค้นขึ้นมานั่นเองนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังมาอีกหนึ่งเรื่องสุดท้ายพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะผลพวงภัยแล้งของชาวนาบ้านกระทุ่มนะคะจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยแห่กันปลูกกล้วยน้ำว้าแทนการทำนาค่ะหลังจากที่กล้วยขาดตลาดราคาพุ่งเป็นประวัติการเลยทีเดียวชาวสวนกล้วยเนี่ยนะคะขุดหน่อขายไม่อั้นค่ะเชื่อว่าในปีหน้าราคาไม่ตกแน่นอนจากสถานการณ์ราคาขายปลีกกล้วยน้ำว้าทั่วประเทศเนี่ยมีราคาพุ่งไม่หยุดราคาขายปลีกตามท้องตลาดอยู่ที่หวีละ35-45บาทเลยทีเดียวซึ่งก็มีมาอย่างต่อเนื่องหลายเดือนนะคะคุณผู้ฟังเป็นผลมาจากสภาวะภัยแล้งในช่วงกลางปี2559ที่ผ่านมาค่ะทำให้ต้นกล้วยเนี่ยยืนต้นตายผลผลิตออกมาในปริมาณที่น้อยที่อำเภอบางกระทุ่มนะคะจังหวัดพิษณุโลกแหล่งผลิตกล้วยตากแล้วก็แหล่งปลูกกล้วยน้ำว้าแหล่งใหญ่ของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยหลังจากที่ฝนตกลงมากว่า2เดือนเนี่ยนะคะคุณฟังสวนกล้วยของเกษตรกรตลอด2ข้างทางเนี่ยสายท่าตาลบางกระทุ่มเริ่มฟื้นตัวค่ะชูใบเขียวเลยทีเดียวแตกหน่ออ่อนขึ้นมาเป็นจำนวนมากและหลังจากที่มีการสำรวจนะคะพบว่าเกษตรกรที่เคยทำนาได้แบ่งพื้นที่นาบางส่วนเนี่ยมาปลูกกล้วยน้ำว้ากันเป็นจำนวนมากโดยนายเฉลียวอ่ำกำเนิดอายุ58ปีชาวสวนอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็เปิดเผยค่ะคุณผู้ฟังว่าตนเองเนี่ยทำสวนกล้วยนะคะแล้วก็สวนผสมมาหลากหลายมาเป็นเวลากว่า25ปีแล้วในพื้นที่9ไร่เนี่ยตำบลท่าตาลซึ่งสวนกล้วยแสงตะวันฤดูแล้งที่ผ่านมาสวนกล้วยของตนเนี่ยได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างมากกล้วยขาดน้ำนะคะยืนต้นตายแล้วก็ผลผลิตออกน้อยมากส่งผลให้ราคาขายกล้วยน้ำว้า จากสวนตนเนี่ยปีนี้มีราคาสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมาโดยมีผู้มารับซื้อถึงสวนราคากิโลกรัมละ10บาทหรือเฉลี่ยหวีละ15บาทขณะที่ราคาขายปลีกในตลาดต่างๆปีนี้สูงถึงหวีละ 35-40 บาทที่ผ่านมานะคะเคยมีกล้วยของเพื่อนบ้านบางคนหายบ้างทำให้ตนเนี่ยต้องออกเที่ยวมาตรวจตานะคะส่วนกล้วยตนเป็นประจำทุกคืนเลยอย่างไรก็ตามขณะนี้เนี่ยเริ่มมีฝนตกลงมาเดือนกว่าแล้วสวนกล้วยเริ่มฟื้นตัวและแตกหน่อออกมาเป็นจำนวนมากในทุกๆวันมีผู้มาขอซื้อหน่อกล้วยที่สวนตนเป็นประจำค่ะโดยขุดหน่อกล้วยขายในราคาหน่อละ15บาทมีคนมาซื้อถึงที่บางรายก็มาสั่งในปริมาณมาก800ถึง 1,000 หน่อเลยทีเดียวขณะที่กล้วยที่กำลังออกเครือในระยะนี้เนี่ยจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้มากขึ้นในช่วงประมาณเดือนตุลาถึงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะช่วงนั้นเนี่ยเมื่อผลผลิตเริ่มออกมามากราคาขายปลีกน่าจะปรับตัวลดลงนางบูชาตั้งศรีวงค่ะเจ้าของร้านป้าแจ๋วกล้วยทอดนะคะบริเวณ5แยกสุรศรีอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกก็กล่าวนะคะคุณผู้ฟังว่าช่วงนี้ต้นทุนกล้วยน้ำว้ามาเพิ่มสูงขึ้นมากเลยรับมาหวีละ 30-35 บาทจำหน่ายกล้วยทอดลดลงจากเดิมเคยทอดวันละ30หวีก็ลดลงเหลือแค่วันละ20หวีและขอปรับราคาเพิ่มขึ้นนะคะจากเดิมเนี่ยขายกล้วยทอดชิ้นละ2บาทเพิ่มขึ้น50สตางค์เป็น2ชิ้น5เป็น2ชิ้น5บาทลูกค้าขาประจำก็เข้าใจเพราะว่าต่างคนก็รู้ว่ากล้วยเนี่ยแพงขึ้นส่วนข้าวเม่าพอกนะคะก็ใช้กล้วยหอมนะคะมาทำแทนกล้วยไข่ซึ่งช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยจะมีออกมานะคะแต่ก็มีจำหน่ายในราคาเดิมด้านนายมนเทียนรอดเคลือวันค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลท่าตาลอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่าปีนี้เกษตรกรในหลายหมู่บ้านเนี่ยได้ปรับพื้นที่นาบางส่วนมาลงทุนปลูกกล้วยน้ำว้ามากขึ้นจากที่ราคากล้วยเนี่ยนะคะพุ่งสูงขาดตลาดและมีความต้องการใช้กล้วยทำกล้วยตากมากขึ้นแล้วก็เชื่อว่าราคาขายปีหน้าก็คงจะไม่ตกเพราะความต้องการกล้วยเนี่ยมีมากขณะที่ราคาข้าวกลับมีราคาตกต่ำลงนะคะขณะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพลเอกฉัตรชัยสาริกัญญะนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปี 2559/60 ผ่าน5โครงการวงเงินกว่า 15,597.34 ล้านบาทโดยจะนำเสนอเข้าครม.วันที่9สิงหาคมนี้นะคะซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้นี่เองโดย1ใน5โครงการก็คือการก็คือโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกโดยเป็นเงินจ่ายขาดสำหรับชาวนาในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวให้เลิกทำนานะคะกว่า 2,610.096 ล้านบาทเงินจำนวนนี้นะคะจะจ่ายให้ชาวนาที่เสนอแผนเลิกปลูกข้าวไปทำอาชีพอื่นไร่ละ 5,000 บาทครอบคลุมพื้นที่ 4.2 แสนไร่ชาวนา 8.4 หมื่นครัวเรือนนะคะในพื้นที่30จังหวัดทั่วประเทศนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะคุณผู้ฟังในการทำอาชีพของคนในของชาวนานะคะในบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองที่หันมาปลูกกล้วยในขณะนี้นะคะซึ่งก็เป็นช่วงขาขึ้นเนี่ยคุณผู้ฟังหลังจากที่แม้เจอภัยแล้งไปนะคะไม่มีน้ำให้ปลูกข้าวแล้วก็ยังไม่มีน้ำให้สำหรับการปลูกกล้วยด้วยดังนั้นกล้วยก็มีราคาแพงขึ้นถ้าเกิดช่วงนี้นะคะปลูกกล้วยขายกล้วยก็น่าจะได้กำไรงามเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังเอาละทั้งหมดนี้คือวิธีทางเลือกที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะเชื่อว่าน่าจะเป็นทางเลือกดีๆในการทำอาชีพในการให้โอกาสนะคะแล้วก็รวมไปถึงโครงการดีๆที่จะช่วยให้การใช้พลังงานมีมากขึ้นในปัจจุบันนะคะติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีเรื่องราวดีๆมาฝากแน่นอนสำหรับรายการวิถีทางเลือกนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันอัยดาสนศรีลักษณ์ไปก่อนสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการวิถีทางเลือกทาง www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS